Бишкекте саат 8 болду, Ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Бүгүн 26 январь күнгө шейшемби. Кыргызстан жергиликтүү кеңештерге шайлоого камданууда.
Партиялык тизмеме менен гана кетет, ал эми айылдык кеңештердин баары көп мандаттуу шайланат округдардан.
Экономикалык санкциялардан бошогон Иран дүйнөлүк соодага кайра аралаша баштады.
Менимче, Ирандын дүйнөлүк базарга кайтышы Борбор Азия өлкөлөрү үчүн абдан пайдалуу.
Кыргызстанда быйыл 100 жылдыгы белгилене турган улуу үркүн тууралуу тарыхый көркөм тасма тартылганы жатат.
Ар бир үй өзүнчө бир сценарий, ар бир үйдөгү өзүнчө бир чоң трагедия да.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кеңири айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгачкы сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Бийлик калктын нааразылыгын пайда кылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Өкмөттүн маалымат кызматынан 25 январда кабарлашкандай, өкмөт бийик тоолуу аймактарда жашаган калкка берилген жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү парламентке жөнөтүлгөн мыйзам долбоорун чакыртып алды. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан 2015 жылы даярдалган мыйзам долбоору чийки деп табылды. Өкмөттүн бул мыйзам долбоору тоолуу аймактарда жашаган калктын, өзгөчө Нарын облусунун тургундарынын нааразылыгын пайда кылып, алар 25-27 январга митинг белгилешкен. Өкмөт ошондой эле автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамын аткарбаган үчүн айыппул салуу мөөнөтүн 2018 жылдан тарта киргизүү чечимин кабыл алды. Мыйзам өзү 7 февралдан тарта күчүнө кирет. Кыргыз алтын Центра Gold Inc'ин директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө конкурс жарыялады. Кыргыз алтынын маалымдоосуна караганда, конкурска экономикалык, юридикалык же техникалык жогорку билими бар, англис тилин, токен тармагын билген талапкерлери катыша алат. Центра Gold Inc'ин 12 мүчөдөн турган директорлор кеңешине 3 талапкер кыргыз алтын тарабынан сунушталат. Директорлор кеңешинин кыргыз тараптан азыркы мүчөсү Кылычбек Шакировдун билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылы жаз айларында боло турган директорлор кеңешинин жыйынында жаңы мүчөлөрдү дайындоо маселеси чечилет. Кыргыз өкмөт башчысы директорлор кеңешинде кыргыз алтынын азыркы өкүлдөрүнүн ишине нааразылыгын билдирген. Укук коргоочу БШКнын кызматтан кетүүсүн талап кылат. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына пикетке чыгып, БШКнын толук курамы менен кызматтан кетүүсүн талап кылат. Бул тууралуу Токтоназаров өзү кабарлады. Анын айтымында Борбордук шайлоо комиссиясы эл шайлаган депутаттарды басмырлоо менен мандатынан ажыратып, ишенимден кетти. Жогорку сот депутаттар Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенаманованы мандатынан ажыратуу жөнүндөгү БШКнын 11 январдагы чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Өкмөт башы Баткенде чек арадагы жолдун курулушу менен таанышат. Премьер-министр Темир Сариев 26 январда Баткен облусундагы Көк Таш Аксай тамдык жолун куруу иши менен таанышат. Тажикстан территориясына айланып өтүүчү бул жолдун курулушу карама каршылыкты эки республиканын жергиликтүү тургундарынын ортосунда кагылышууларды жараткан. Жолдун курулушу менен Баткен облусунун тургундары Тажикстан аймагына кирбей каттоого мүмкүнчүлүк алышат. Иран президенти Римде Италия менен ишкер келишимдерди түздү. Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренце президент Хасан Роухани менен жолугушууда бир нече келишимдерге кол коюлушун эки мамлекет үчүн башталыш гана деп атады. Иран президенти 25 январда Италияга 2 күндүк сапар менен келди. Эки мамлекет 17 миллиард евродон жогору турган ишкер келишимдерге жетишти. Бул Иран президентинин ондогон жылдардан берки Европа чөлкөмүнө биринчи сапары болуп калды. Ал Иранга салынган санкциялар 16 январда алынышынан кийин мүмкүн болду. Хасан Роухани Францияга сапар аларга чейин 27 январда Ватиканда Рим папасы Франциск менен жолугушмакчы. Үч киши өлдү. Алардын көпчүлүгү Асадка оппозицияда Аль-Ахрар Шам тобунун жоочулары экени маалымдалды. 25 январда Алеппо шаарында жанкештин автоунаа менен жардыруусунда Аль-Ахрар Шам тобунун 17 жоочусу, анын ичинде 4 командири жана 4 катардагы жараланат болду. Чабуул топко караштуу Аль-Шам коопсуздук комплексине урулду. Андан 3 имарат урап, аларда кармалган туткундардын дагы өлүш мүмкүндүгү Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынан кабарлашты. Аль-Ахрам Шам тобу Аль-Каиданын өнөгү Аль-Нусра фронту менен биргеликте Идлиб провинциясын башкарат. Бул чабуулга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Европа кеңеши Кырымда адам укугун текшерүү үчүн делегация жөнөттү. Бул тууралуу Европа кеңешинин баш катчысы Турбериан Ягланд 25 январда билдирди. Кырымда 2.5 миллион калк жашайт. Алардын баары адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын коргоосуна алынган. Бул конвенциядан алар пайдаланыш керек, деди Ягланд. Анын айтымында миссия толук көз карандысыз болуп, анын Кырымдын аймактык статусуна тиешеси болбойт. Орусия Кырымды 2014 жылы аннексиялап алган. Кырымда өткөрүлгөн референдумду батыш тааныган эмес. Андан бери украиначыл активист журналисттердин жана Кырым татарларынын коомчулугунун мүчөлөрүнүн негизги укуктарын сактоо начарлаганы Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун улуттук азчылыктар боюнча жогорку комиссарынын 2015 жылдагы баяндамасында көрсөтүлгөн. Тажик жоочуларынын лидери Ооганстанда өлтүрүлдү. Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзоданын 25 январдагы маалымдоосуна караганда, Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах жамаатынын лидери Амриддин Табаров Ооган күчтөрүнүн 2015 жылы июль айында өткөрүлгөн атайын операциясында өлтүрүлгөн. Табаров Молда Амриддин деген ысым менен белгилүү болуп, 1992-97 жылдардагы жарандык согуш учурунда өкмөткө каршы күрөшкөн талаа командири болгон. Ал кийин Өзбекстан ислам кыймылына кошулуп, талиптер бийликтен кулатылганда Пакистанга ооп кеткен. 2010 жылы Ооганстанга кайтып келип, Ансаруллах жамаатын түзгөн болчу. Тажик бийлиги бул уюмду террористтик деп таап, 2012 жылы тыюу салган. Анын мүчөлөрүн камакка алган.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматулла айтып берди. Соңку кабарларда синоптиктердин маалыматы азыр. Бүгүнчү үй талаасы Ош Жалабат облустарынын айрым райондорунда кээ бир жерлеринде бир аз кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй талаас, Баткен, Ош Жалабатта 11-16, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарында 5-10, Бийик Тоолу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 13-15 градус, Оштодо да жаан чачын жок, абанын температурасы 13-15 градуска чейин жогорулайт. Жаңы жылы жаңыргандан бери Кыргызстанда сасык тумоо менен ооруган адамдардын саны көбөйүп, оорусу өчүп кеткен бир нече адам өмүрү менен кош айтышканы кабарланды. Ал эми дүйнө жүзүндө 18 000 ашык адамдын өмүрүн алганын, чочко тумоосу менен Кыргызстанда 61 адам сыркоологону аныкталганын дарыгерлер тастыкташты. Сасык тумоону алдын алуу аракеттери кандай жүрүп жатат жана тумоолоп калган адамды дарылоонун кандай ыкмалары натыйжалуу деген маселе бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна коюлуп жатат. Бизде саат 8:30-9:00 чейин түзөөдө ушул студия да өтмөкчү. Эгерде бере турган суроолоруңуз болсо, Бишкектеги студиябыздын номуруна 31-61-63 кайрылсаңыздар болот. Саат 8:30 башталат талкуу. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда март айынан тарта жергиликтүү кеңештерге шайлоолор башталат. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн апта аягында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду. Анда жогорку кеңешке шайлоодо колдонулган биометрикалык маалыматтар, шайлоочулардын электрондук тизмеси, добуштарды автоматтуу түрдө санаган үкөктөрүңдү ыкмаларды пайдалануу каралган. Кененирээк Элеонора Бейшеми кызы айтып бермекчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча март айында Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок, Кемин, Майлы Суу шаардык кеңештерине жана дээрлик бардык облуста 20 ашык айылдык кеңештерде шайлоо өтөт. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Расбек Нуржиновдун айтымында, президенттин шайлоолорду өткөрүү тууралуу атайын жардыгычы керек болгондуктан азырынча кызуу даярдык көрүлө элек.
Азыр бизге БШКдан эч кандай көрсөтмө берилбей эле, иш кайда качан өтөт белгисиз. Азыр тынч эле турабыз, күтүп эле турабыз. Президенттин указы чыга элек. Өзүнүн негизи 3 ай калганда даярданыш керек да. Ошон үчүн президент указы качан чыгат, качан коет билбейм аны. Марттын 18-дерине бараткон менин оюмча. Мурунку 4-3 мартта болгондо.
Кыргызстанда жалпысынан 31 шаардык жана 453 айылдык кеңеш бар. Алардын басымдуу бөлүгүндө шайлоолор негизинен күзүндө ноябрь айында өтөт. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык, бул ирет биометрикалык маалыматтар, шайлоочулардын электрондук тизмелери, добуштарды автоматтуу түрдө санаган үкүктөр өңдүү ыкмалар пайдаланылат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бактар Ыспаев азаттыктагы маегинде. Андан сырткары талапкерлер боюнча өзгөртүүлөр бар экенине токтолду. Маселен, бул жолу шаардык кеңештерге шайлоолордо демилгелүү топтор талапкерлерди көрсөтө албайт.
Шайлоочулардын толугу деген убагында киргизилгени жакшы идея менен киргизилген, бирок колдонулганда туура эмес колдонулуп кетти да. Өзүн актабай калды. Мына бүгүнкү күнгө чейин айрым шаарларда ошол бир мекемеден, мисалы бир шаарда тазалык деген уюм болсо, ошо тазалык шайлоочулар толугу деп туруп, ошол жерде миң деген киши үй бүлөсү менен салып, баягы жетекчилери ошол жака добуш бересиңер деп, анан ошол мекемеден көп адамдар өтүп кетип, шаарларда бүгүнкү күнгө чейин иштеп аткандар бар. Анын идеясы негизи ошол шайлоочулар өздөрүнүн мындай идеялык жактан, саясий программасы жактан биригет деп идеясы ошондой болчу, бирок андай эмес, бул мындай кесиптик топко айланып кетти да. Ошондуктан бул алынып салынган. Партиялык тизме менен гана кетет, ал эми айылдык кеңештердин баары көп мандаттуу шайланат округдардан.
Айрым байкоочулар быйылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоолор кызуу өтөт деп болжолуп жатышат. Таза шайлоо бирикмесинин жетекчиси Айнура Усупекованын баамында. Мунун бир себеби эмне жылкы президенттик шайлоо болуп саналат.
Жергиликтүү кеңештерге партиялар өзүндөй президенттик шайлоого даярдыгы болуп атпайбы? Ошого өзүнүн партийный ячейкаларын ушундай күчтөтүп атышат да. Ошондуктан процедура выдвижения оң болуш керек да, анан кийин отзыв кандидат. Ошол башаламан болуп атпайбы азыркы убакта? Ошого көп көңүл буруш керек биринчиден. Экинчиден эми биометрика боюнча өткөндөн кийин шайлоо баар меректе баягындай чаң баягы табылбаган шайлоочуларга ал процедура боюнча ал мамлекеттик каттоо кызматкерлеринин эмесин карап ошолорго көзөмөл болуп даярдык болуп атат бизде.
Президент Алмазбек Атамбаев мындан 4 жыл мурун өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду сынга алган жайы бар. Анда добуш берүү эркин жана атаандаштык маанайда өткөнү менен айрым ыплас ыкмалардан аралай электигин көрсөттү деп баа берген. Кийинчерээк жергиликтүү депутаттар арасында чуулгандуу иштерге аралашкан, уюшма кылмыш топтун мүчөсү же ага катышы бар деп тизмеде турган адамдар бар экени ачыкка чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
100 улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын саны 50 жетти. Алардын 31 мамлекеттик, калган 19 жеке. Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө университет, институттардын өнүгүүсү бизнестен, ишкерликтен абалы менен бирге каралат, өз ара кызматташтык өнүгүүнүн негизги жолдорунун бири катары кабылданат. Кыргызстанда бул жаатта абал кандай? Мына ушул маселени талкуулаган жыйын бүгүн Бишкекте өткөнү жатат. Темасы билим берүү мекемелери менен бизнестин кызматташуусундагы тоскоолдуктар жана мүмкүнчүлүктөр. Азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта ушул бүгүнкү иш чаранын модератору Асылбек Жоодонбеков турат, Асылбек Мырза Роза Утунбаеванын демилгелери, эл аралык коомдук фондунун долбоорунун координатору, билим берүү тармагындагы маселелер боюнча эксперт. Саламатсызбы Асылбек Мырза? Мына дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдө мындай кызматташтык жолго коюлган, жакшы үзүрүн берип келатат. Кыргызстандачы мындай тажрыйба барбы же бүгүнкү иш чара башталышы гана болуп калмакчыбы?
Буга чейин негизи баягы совет мезгилинде калган түшүнүк менен көпчүлүгү өзгере атабыз. Өзгөчө билим берүү тармагында, анан коомдун өкүлдөрүндө да ушундай бар. Баягы билим берүү бул мамлекеттин иши, мамлекет колго алыш керек, окутуш керек балдарыбызды, бекер башкы мыйзамда жазылган деген түшүнүктөр бар дагы. Натыйжада коомчулук дагы, өзгөчө бизнес өкүлдөрү дагы мындай катышпай келген. Эми бизнес өкүлдөрүнүн катышпай келгендин дагы бир себеби бизнес тармагындагылар, бизнесмендер эми гана буттан туруп баягы өзүнүн ички чарбалык, өзүнүн баягы белгилүү деңгээлде капиталын топтоп, эми коомго дагы бир пайда келтирели, өзүбүздүн баягы өзүбүз эле өнүксөк болбойт экен, коом да өнүгүш керек экен, билим берүү тармагы да өнүгүш керек экен деп ушул бүгүнкү өтө турган демилгени ошол ишкерлер тарабынан өздөрү демилгелеп чыгып аткандыгы абдан кубанычтуу көрүнүш да.
Бул абдан жакшы жаңылык экен. Айтсаңыз, бул ишкердик бизнес багытында окуткан жогорку окуу жайларына гана байланыштуу же бардыгына элеби?
Жок, бул бүгүнкү ошол өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, бул билим берүү мекемелери менен бизнестин кызматташуусундагы тоскоолдуктар жана мүмкүнчүлүктөр деп атпайбызбы? Бул жерде ошол жалпы эле билим берүү, ошол мектептеги билим берүүдөн тартып, мына бүгүнкү ошол талкууга Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министри Элвира Кубанычбековна өзү катышкан турат, Сариева. Андан тышкары ушул Кыргызстандагы мындай башы көрүнгөн бизнес бирикмелеринин жетекчилеринин көпчүлүгү катышат да. Анан бул жерде жалаң гана ошол бизнес багытындагы билим берген мекемелер гана эмес, ошол жогорку окуу жайдын ректорлор, ошол жетекчилери, ушул тийиштүү бир адистери да чакырылды да бизнес өкүлдөрүнөн тышкары. Максаты ошол бизнес кандай жардам бере алат. Мисалы үчүн ошол эле чет өлкөнүн тажрыйбасын ала турган болсок, мисалы үчүн эле Түркиянын тажрыйбасы, мына бизге жакын аябай терең кызматташып атпайбызбы? Ошол эле Сабанжынын атайын университети бар, мисалы үчүн ошол Сабанжы тармагында атайын өзүнүн мектептери бар. Ушул сыяктуу менин оюмча ушул бара бара мына депутаттар, ушул билим берүү кызматкерлери мындай биригип туруп ушундай мыйзамдар иштеп чыксак да, эгерде ушул бала бакча ачкан, өзүнчө бир мектеп ачкан, университет ачкан бизнес өкүлдөрүнө мамлекет жеңилдиктерди карап бериш керек да. Ошондо алар баягы өзүнүн капиталын бизнеске салышы мүмкүн да. Ошондой сыяктуу эгерде мамлекет дагы бизнеске кол берсе, бизнес дагы аларга кол берип, анан кызматташуу болот дагы. Анан жалаң гана жанагындай билим берүү мекемелери мамлекеттин мойнуна минип отура бербестен, бизнес коомчулук дагы бөлүшүп, натыйжада ошол билим берүүдөгү сапаттын артышына анан абдан жардам берет эле да. Андан тышкары мына Америкада дагы менин тажрыйбам көрсөттү. Ошол жакта баягы билим берүү системасын анализдеп келген учурда ошол билим берүү мекемелери, ошол эле университеттер, мисалы үчүн ошол бизнес тармагында, экономика тармагында адистерди даярдаган университеттер атайын мыкты Билл Гейтске окшогон мыкты бизнесмендерди чакырып, семинарларды өтүп, атайын сабактарды бердирип турат да. А бизде буга чейин университеттерде көпчүлүгү үчүн баягы теория менен гана алектенген адамдар болуп, алар теорияны тышка чыга алган эмес да. А бүгүнкү күндө эгерде мындай чыныгы мыкты жашоого даярдыгы бар жанагындай өз алдынча иш алып кете ала турган мындай адистерди даярдаш үчүн ушул сөзсүз түрдө ушул бизнеске, жашоого, ишкерликке керектүү көндүмдөргө ээ болуш керек да биздин балдарыбыз.
Асылбек мырза, бүгүнкү иш чараны Жаш ишкерлер ассоциациясы уюму уюштуруп атканы белгилүү. Айтсаңыз, кимге көбүрөөк керек мындай кызматташтык? Бизнес тарапкабы же жогорку окуу жайларгабы?
Бул кызматташтык эми жалпы эле коомго керек деп айтсак болот да. Мисалы үчүн ошол эле мындай атпайбы, мисалы үчүн өзүңүз жогоруда айтып кетпедиңизби, ушул 50-ден ашык университет бар биздечи. А бирок бизнес өкүлдөрү бүгүнкү күндө мындай керектүү заманбап абдан бир жакшы адистер жок деп атышат. Ал эми ошол 50-ден ашкан университет шагыратып экономисттерин дагы, юристтерин дагы, башка адистерин мындай мүмкүндө ат аталган адистиктин баарын тең даярдап атат да. Кыргызстанда мындай даярдалбаган адистиктер жок кете да, баары эле даярдалат. А бирок алар дипломдорду салып коюп туруп же Россияга барып жумушчу болуп жүрүшөт, же иш таппай ошол белгилүү бир айлыкты кое алып туруп анан кийин иш таппай жүрүшөт да.
Эмгек рыногундагы муктаждыкты аныктоого дагы жардам берет экен.
Мисалы үчүн иш берүүчүлөр иш жок деп атат, ал эми дипломдуулар алар да иш жок деп жумуш жок деп атышат да, көрүп атасыздарбы? Демек ошол иш берүүчүлөр менен билим берүү менен ортосундагы мекеменин ортосундагы байланыш жок. Же болбосо билим алган балдарда мындай диплом бар, бирок ошол ишти баштап кете турган, өз алдынча ишти баштап кете тургандай, же болбосо чыр ишке орношуп иштеп кете тургандай көндүмдөр, мындайча айтканда жана илим бир терминен айтканда компетенциялар жок болуп атат да. Ошондуктан ошол жаңы стандартта дагы ошол белгиленип атпайбы, биз балдарда жанагындай даяр билимдерди, жаттамай билимдерди беле бербестен компетенцияларды калыптандырышыбыз керек болот да. Ошол как раз компетенцияны калыптандыруунун бирден бир жолу ошол ишкерлер менен билим берүү мекемелери ортосундагы байланыш да.
Түшүнүктүү, рахмат сизге Асылбек мырза, ийгилик каалайбыз бүгүнкү иш чараңыздарга. Таң казатык менен телефондон түзүү байланышта Роза Утунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун долбоорунун координатору, билим берүү тармагында маселелер боюнча эксперт Асылбек Жууданбеков болду. Бүгүн Бишкекте өтө турган билим берүү мекемелери менен бизнестин кызматташуусундагы тоскоолдуктар жана мүмкүнчүлүктөр деп аталган иш чарага байланыштуу маектеш Бишкекте саат 8:17 өтөттү.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргыз бийлиги калктын нааразылыгын пайда кылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Эртең 27-январда Нарында буга байланыштуу нааразылык акциясы өткөнү жаткан. Кыргыз алтын Центерра Голд Инктин директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө конкурс жарыялады. Өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн Баткенде чек арадагы жолдун курулушу менен таанышат. Европа кеңеши Крымда адам укугунун абалын текшерүү үчүн делегация жөнөттү. Кыргызстанда Улуттук банк эки акча алмаштыруучу бюронун ишин токтотту. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын бизнес сайттан таанышсаңыз дар болот. Ошентип экономикалык санкциялардан бошонгон Иран дүйнөлүк соодага кайра аралаша баштады. Бул өзгөрүүдөн ута тургандар да, утула тургандар да бар. Борбор Азияга бул байыркы жибек жолун жандан тууга мүмкүндүк түздү. Толугураак Шайырбек Эркин улунан угалы.
Иран менен Борбор Азияны кесип өткөн жибек жолунан бир кездери соода кербендеринин аягы үзүлчү эмес, бирок бул эки аймактын ортосунда эркин соода токтогонуна бир кылымдын жүзү болуп калды. Эми Ирандын дүйнөлүк базарга кайра аралашуусунан соң Борбор Азия үчүн Иран Орусия менен Кытайдан кийинки үчүнчү соода жолуна айланчудай. Андай болсо бул жолдо Ирандын ролу кандай болушу мүмкүн? экономикасы кыйын күнгө кептелген Борбор Азия өлкөлөрү анын пайдасын качан көрө баштайт жана Иран менен соода садыкка кандай кедергилер болушу ыктымал. 1991-жылы Советтер Союзу ыдыраганда Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин Орусия аркылуу өтчү бир гана соода жолу болгон. Кийинки 15 жылда да Орусия жалгыз жол бойдон кала берди. Деген менен Каспий деңизи жана Түркмөнстан аркылуу Иран менен бир аз соода жүрүп жатты. Иран берген акчага салынган куур менен аз өлчөмдө газ да экспортолуп турду. Мындан 10 жылдай мурда гана Борбор Азияга Кытай кол сунуп, аймактагы сооданы өнүктүрүүгө, газ кууруларын салып, жолдорду оңдоого киришти. Азырга чейин бул өлкөдөн аймакка товарлардын чоң агымы кирип турат. Муну менен Борбор Азияда чыгышка карай экинчи соода жолу ачылган. Эми Орусиянын да, Кытайдын да экономикасы кыйынчылыкка тушуккан кезде, түштүккө карай Иран аркылуу жаңы жол ачылганы турат.
Менимче, Ирандын дүйнөлүк базарга кайтышы Борбор Азия өлкөлөрү үчүн абдан пайдалуу. Бул дүйнөгө чыкчу жолду жеңилдетет. Бул дүйнөлүк базарга, ачык деңизге, тактап айтканда Перси булуңуна чыкчу түз жол.
Дейт Борбор Азия маселелерин иликтеп жүргөн британиялык окумуштуу Лука Анчески. Соңку айларда бир катар эксперттер Иран аркылуу өтчү багыт Борбор Азияга мунай менен газын Европага экспорттоо үчүн зор потенциал болорун белгилешкен. Бирок ирандык серепчи Хусейн Ариян Тегеран бул маселеде адегенде өз кызыкчылыгын көздөрүн айтат.
2011 жылдары Иран күнүнө 2,5 миллион баррель мунайды экспорттоп турган. Санкциялардан кийин бул көлөм миллионго чейин кыскарды. Иран бийликтери азыр баарынан мурда мунай өндүрүүнү көбөйткөнү жатат.
Серепчи ошондой эле Иран Борбор Азияга мунай менен газын сыртка чыгарууга коридор болушу мүмкүндүгүн, бирок ал үчүн инфраструктураны оңдоого кыйла убакыт керектигин кошумчалады. Британ изилдөөчүсү Лука Анчески Иран темир жана авто жолдор аркылуу да сооданын башка тармактарында Борбор Азияга дүйнөнүн дагы бир эшигин ача аларын, бирок ал үчүн адегенде ошондой жолдорду оңдоо зарылдыгын айтат. Анын айтымында энерго ресурс боюнча да аймак келечекте Кытай менен Иранды байланыштырса болот. Мындан Кытай да пайда көрөт. Чынында Кытай менен Ирандын Борбор Азия аркылуу байланышуусу байыркы жибек жолун эске салат. Бирок эксперттер интеграцияны мындай деңгээлге жеткирүү үчүн жок эле дегенде 10 жыл керектигин белгилешүүдө. Эгер Борбор Азия өлкөлөрүндөгү азыркы экономикалык абалды эске алганда бул мөөнөт дагы узарышы мүмкүн. Серепчилердин баамында Иран аркылуу соода жолу ачылса, эң көп пайданы бул өлкө менен чектеш Түркмөнстан көрүшү анык. Бул өлкө Ирандын Борбор Азияга же тескерисинче Борбор Азиянын Иранга ачылчу каалгасы сыяктуу. Мындай өзгөрүү Казакстанда бир топ пайдага туйтунат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, быйыл 100 жылдыгы белгилене турган улуу үркүн тууралуу тарыхый көркөм тасма тартылганы жатат. Кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Саякбай Манасчы коомдук фонду башкы демөөрчү болуп жаткан бул тасманын сценарийин Мухтар Атаналиев жазып, жаш кинорежиссер Медин Учукеев баштаган чыгармачылык топ тартууга киришти. Анын айтымында бул тасма бир үй бүлөнүн тагдыры аркылуу улуу үркүндүн арманын, азабын азыркы көрүүчүгө жеткирүүгө аракет кылат. Мындай сценарий чыгармачылык топ эл аралап бир топ жолугушууларды өткөргөндөн кийин келген.
Көл өрөөнү бардык, кеминде эмес алдым да, чүндө ар бир үйдө даяр сценарий бар экен да. Биз барып ушундай тарталып, ай ал бар бизде, биздикин тартыш керек дейт. Анан уксак, албетте ар бир үйдө чоң трагедия болгон, ар бир үй өзүнчө бир сценарий, ар бир үйдөгү өзүнчө бир чоң трагедия да. Анан бул жерде биз дагы ошолордун арасында жүргөн дагы бир ушундай үй бүлө да. Эми ошо үй бүлө, ошо менен ошо бир айла эле, ошо менен сырткары ошо бүтүндөй кыргыз элибиздин ошол учурдагы кыйналганын, кандай акыбалда болгондугун ошону көрсөткөн аракет кылабыз.
Медин Учукеев үркүн тууралуу тартыла турган тасманын сценарийин тактоодо тарыхчылардын, окумуштуулардын, адабиятчылардын пикирин да эске алганын кошумчалады. Маркум режиссер Доорунбек Садырбаев тарткан Кайран эл тасмасында 1916 жылдагы окуя Орус империясы тарабынан кыргыз элине жасалган тукум курут саясаты катары сыпатталган үчүн элге көрсөтүүгө тыюу салынганы айтылып келет. Жаңы тасманы тартканга киришкен демиргелүү топ кезектеги тасмада эч кандай саясий көз караштар жок экенин белгилешүүдө. Саякбай Манасчы коомдук фондунун жетекчиси Самат Ибраев
1916 жылы кыргыз эли орус падышачылыгынын колониялдык саясатына каршы улуттук боштондук күрөшү болду. Ошол улуттук боштондук күрөшүндө кыргыз элинин биздин бүгүнкү маалыматтар боюнча 40% трагедиялуу түрдө кайтыш болуп кеткен. Биздин бүгүнкү негизги максатыбыз ошол учурдагы биздин ата-бабаларыбыздын боштондук үчүн күрөшүп каза болгондугун эскерүү болуп эсептелет.
Сценарийдин автору Мухтар Атаналиев болсо, ар бир эл үчүн өз тарыхын биле жүрүү зарыл экенин айтып, бирок мындай олуттуу тарыхый окуялар тууралуу тартыла турган тасмалар улуттар жана мамлекеттер арасында жек көрүү пайда кылбашы керек экенин кеп кылды.
Мисалы, Советтер Союзу өзүнүн баягы башын кечирген, мындайча айтканда, экинчи дүйнөлүк согуш, ошол согушту айткан да. Бүгүнкү күнгө чейин миңдеген тасмалар тартылып, айтылып келатат. Чыңгыз хандын дагы башын мындайча айтканда бүткүл дүйнө жүзүнө болгон нерседи мамилеси айтылып келатат. Бирок эч ким бүгүнкү күндө монголдорду же болбосо немис элин жаман көрүп калган жок да. Ошон үчүн биз дагы ойлойбуз, кыргыз эли дагы тарыхын акылуу өзүнүн тарыхын айтканга.
Атаналиев тасманын дагы бир негизги максаты үркүндөгү дене бойду дүркүрөткөн элге жерге болгон урматты, сагынычты чагылдыруу, кийинки муунга мамлекеттүүлүктүн, эркиндиктин баасын түшүнүүгө үндөйт деп ишенет. Тасма февраль айында башталып, ушул жылдын сентябрь аягында элге көрсөтүлүшү күтүлүүдө. Эпизоддор Чүй, Ысык Көл жана Баткен өрөөндөрүндө Кытай Эл Республикасынын аймагында тартылат. Фонддун төрагасы Самат Ибраимовдун айтканына караганда, тасманын бюджети 17 миллион сом деп эсептелүүдө. Мындан сырткары ата-бабалары үркүн деген азапты жон териси менен сезген колунда бар инсандар да, коомчулук да жапатырмак жардам берүү ниеттери бар экенин билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өттү. Кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Шайлообек Дүйшеевде сөз.
Тоолуу жана алыскы аймактардагы жеңилдиктер алынбайт. Бул кабарды бүгүн жарык көргөн Кыргыз Туусу гезити маалымдоо менен өкмөт башчысы Темир Сариев эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан жаратылышы катаал алыскы аймактардагы айыл кыштактардын критерийлерин аныктоочу мыйзам долбоору ойлонулбай иштелгенин айтуу менен аны жакшылап талдоого алып туруп кайрадан иштеп чыгуу үчүн аталган министрликке тапшырганын жазып чыкты. Тоолуктар эми тынчып жашай берсе болот. Бүгүнкү санга экс президент Роза Отунбаеванын кризис бул туңгуюк эле эмес, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн да ачылышы деген аталыштагы маегин жарык көрдү. Маегинде ал Роза Отунбаеванын демилгеси деп аталган коомдук фонд өткөн жылы бир топ долбоорлорду ишке ашырганын, жайлоолордогу 87 балдар бакчасынын уюшулуп иштей баштаганы эл журт үчүн гана эмес, чет өлкөлүк волонтерлор үчүн да эстен кеткис окуяга айланганын, өткөн жылы фонд Кыргызстандын аялдар кыймылынын 90 жылдыгын белгилегенин, муну менен бирге эле окутуу программасына көп тилдүүлүктү киргизүү, сабырдуулукка, тынчтыкка жана ынтымакка тарбиялоо иштери барын, быйыл буюрса көркөм өнөрдөгү аялдар долбоору ишке ашырыларын, мунун алкагында кыргыз балетинин чолпону болгон Бүбүсара Бешиналиеванын 90 жылдыгы белгиленерин, Бириккен Улуттар Уюму үстүп үстөгү жылды буурчак жылы деп жарыялаганын, буга карата чечиле турган көптөгөн иштер барын, кыргыз өкмөтү буурчакты ички керектөөгө пайдалануу маселелерин чечүүнү ойлонушу керектигин, бир эле мисал, буурчакты өз тамактануусуна арбын колдонгон япондордун орточо жашы 87 жаш болсо, кыргызстандыктардын өмүрүнүн орточо узактыгы 68 гана жаш экендигин, бул багытта ойлоно турган маселе көп экенин айтып берди. Кыргыз Туусу гезитинен сиздер ошондой эле 60 жашка чыккан акын Кубанычбек Тентиевдин жаңырларын, журналист Нарынкүл Назаралиеванын үйрөнчүлүктүн жаңы технологияларын үйрөндүк, Марат Исаковдун Калы кулдун сөзү өлбөйт аттуу макалаларын окуйсуздар. Журналист Мырзакат Тыналиевдин макаласы сындаганда мурда аргументтерди да тыңдасак деп аталып, Евразия экономикалык биримдикке киргенден кийинки Кыргызстандагы кырдаалдын оош кыйыштарын талдоого алды. Вечерний Бишкек гезити сома азырынча кармалып турат деген макаланы биринчи бетке жарыялады. Дүйнөлүк кризистин капшабы орус рублу менен теңгени бир тобулдай тээп түшүргөнүн, бул көрүнүш азырынча калыбына келе койбостугун, рубльдин долларга болгон катышы бул жылы 87 рублга чейин барарын кабарлады. Бүгүн жарык көргөн Искра гезити таланттуу акын, прозаик, киносценарист жана драматург Жыпара Исабаеванын чыгармачылыгыма дем берген окурмандарым деген ат менен маегин тартуулады. Жыпара саясатчы Медет Садыркулов тууралуу киносценарий жазганын, ал кинорежиссер Темир Бирназаровдун колунда турганын, ал кул тууралуу жазган повесттин киносценарий кылып кайра иштесем деген ою барын, эл сүйүп окуган бир топ повесттери, Адашкандар бир, Адашкандар эки деген романдары, жүзгө жакын обондо ырлары бар экенин, драмалар театрларда коюлуп жатканын, ыр жазбай калган күнүн өлгөн күндөр катары көрөрүн айтты. Кыргызстандын күрөш боюнча чемпиону Руслан Түмөнбаев милиция тарабынан кармалганына байланыштуу берген түшүндүрмөсүндө ичкилик ичпей тургандыгын жана куралы болбогондугун, милицияга каршылык көрсөтпөгөндүгүн билдирди. Төкмакын аалы туткучук менен белгилүү болгончу Сыймык Бейшекеев концерт менен Европа өлкөлөрүнө жөнөп кеткен даярдык көрүп жатышканын да ушул Искра гезити маалымдады. Ушундан кесит баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүшеевдин баяндамасы биздин сайтыбызга дагы чыгат, Азаттык чекит кежиге. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-январдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да биз түзөөдө болобуз. Арай көз чарай талкуусу назарыңыздарга сунушталат. Темасы сасык тумоо боюнча Кыргызстанда абал кандай жана ага анын алдын алууга каршы күрөшүү чаралары кандай чаралар натыйжалуу деген. Микрофондо Рахат Кеңешев.